Qalampirda ob-havo yangiliklari. Hafta davomida O'zbekistonga Eron hududlaridan issiq havo oqimi kirib kelishi kutilmoqda. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 3-5 iyulda O'zbekiston hududlari bo'yicha havo harorati kunduz kunlari 39-41 daraja, shimolda, janubda va cho'l hududlarida 42-44 darajagacha bo'lgan issiq ob-havo saqlanib turadi. Shuningdek, joriy yilning 6-8 iyulida Eron hududlaridan issiq havo kirib kelishi hisobiga issiq ko'tarilishi kutilmoqda. Ushbu kunlarda havo harorati iqlimiy me'yordan 5-8 darajagacha yuqori bo'ladi. Kunduz kunlari havo 41-43 daraja shimolda, janubda va cho'l hududlarida 44-46 darajagacha isiydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.